Bună dimineața, astăzi e vineri 30 mai, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă și caldă. La această oră termometrele arată 18 grade, la prânz maximile vor crește până la 26, la noapte însă va fi destul de rece, doar 11 grade Celsius. La târgul locurilor de muncă de ieri, tinerilor le-au fost propuse aproape 2500 de oferte din cele mai diverse, în cea mai bună parte a lor, în companiile private. Dar, deși a fost organizat sub patronajul Guvernului, Ministerul Educației n-a licitat niciunul din posturile vacante de profesor. De ce meseria de dascăl e din ce în ce mai puțin populară, îl vom întreba după știri pe fostul ministru al învățământului, Anatol Grămalski, director de programe la Institutul de Politici Publice. Iulian Ciocan se întreabă în rubrica sa realitatea cu amănuntul cei cu cooperarea moldo-mongolă, Traian Ungureanu și continuă jurnalul american, încercând să spulbere un mit că americanii ar fi rupți de cultura. Valeriu Cațăr are azi o zi grea. Vineri apar cele mai multe gazete pe care trebuie să le înghesuie în doar câteva minute de revista presei. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem deci cu buletinul de știri și astăzi în studioul Europei Libere de la Praga e Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute în urma convorbirilor avute ieri la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov, pe teme transnistrene. Președintele Comitetului pentru CSI al Dumei de Stat din Rusia, Alexei Ostrovski, a spus la Tiraspol că Republica Moldova ar fi gata să discute despre delimitarea unor relații federative cu Transnistria și a dreptului de veto al Tiraspolului în anumite domenii și Franța speră că până la sfârșitul acestui an Uniunea Europeană să reușească să ajungă la un nou partener strategic cu Rusia. Și acum știrile cu mai multe amănunte. La finalul unei vizite făcute ieri la Moscova, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, s-a declarat mulțumit de poziția Federației Ruse privind rezolvarea conflictului transnistrian.
Din punct de vedere politic este o dorință de a asista Republica Moldova și de a ne apropia de soluționarea problemei transnistriene. Deci nu putem să vorbim care parte și ce cost are, deci, sau cum a estimat interesul său în soluționarea problemei transnistriene. A fost informat partea rusă despre elaborarea concepției securității naționale prin care s-a reiterat prevederea constituțională ceea ce privește neutralitatea permanentă a țării. Poziția Republicii Moldova nu o singură dată a fost adusă la cunoștință partenerilor noștri din mai multe capitale.
A declarat Andrei Stratan într-un interviu prin telefon acordat Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va avea o primă întâlnire cu noul său omolog din Rusia, Dmitri Medvedev, cu ocazia summitului informal CSI din 6-7 iunie de la Sankt Petersburg. Anunțul a fost făcut de ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan. La o întâlnire avută la Tiraspol cu deputații Sovietului Suprem, președintele Comitetului pentru CSI al Dumei de Stat din Rusia, Alexei Ostrovski, a spus că Republica Moldova ar fi gata să discute despre delimitarea unor relații federative cu Transnistria, a dreptului de veto al Tiraspolului în domenii cum ar fi securitatea națională, apărarea, politica externă, neutralitatea țării, aderarea la diverse organizații politice, militare sau economice. Potrivit lui Ostrovski, Moldova ar fi gata să discute și chestiunea unui statut special al limbii ruse în viitorul stat reîntregit, iar în pachetul final de documente va avea grijă să includă ceea ce politicianul de la Moscova consideră a fi, cităm, un mecanism de prevenire a românizării populației. Ostrovski a mai spus la Tiraspol și că Rusia nu va recunoaște independența Kosovo și de aceea nu are niciun motiv să devină garantul independenței Transnistriei, independență ce nu va fi susținută nici de comunitatea internațională. Georgia a solicitat Consiliului de Securitate ONU să discute incidentul de luna trecută, când un avion georgian de recunoaștere a fost doborât deasupra teritoriului regiunii secesioniste Abhazia. Reprezentantul Rusiei la ONU, ambasador Vitali Ciurkin, a declarat că recredă că în momentul discutării incidentului, la masa convorbirilor nu se vor afla și reprezentanții abhazi. Discuția este prevăzută pentru astăzi. Emisarul Georgiei la ONU, Irakli Alasania.
The Georgian side demands the following from the Russian Federation: recognition and explanation of the act of aggression that took place on April 20th, indication of basis and reasons that led Russian side to carry out this act.
Partea georgiană solicită Federației Ruse recunoașterea acestui act de agresiune, informații despre procesul prin care s-a luat decizia dobărârii avionului georgian, identificarea oficialilor ruși direct responsabili pentru acest act de agresiune, cât și a celorlalți oficiali și a unităților militare răspunzătoare de punerea în aplicare a acestui act, a declarat la New York aseară ambasadorul Georgiei la ONU, care a avertizat și asupra posibilității revocării statutului de forțe de menținere a păcii pentru militarii ruși din Abhazia și considerarea lor drept, cităm, forțe de ocupație. Dar, a spus Iraclia Lasagna, nu s-a ajuns încă aici. Și Franța speră că până la sfârșitul acestui an Uniunea Europeană să reușească să ajungă la un nou parteneriat strategic cu Rusia. Declarația a fost făcută de premierul de la Paris, François Fillon, după convorbirile avute cu omologul său rus, Vladimir Putin. Franța preia de la 1 iulie președinția prin rotație a Uniunii Europene. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Ieri la Chișinău, cum vă anunțam, a fost organizat tradiționalul târg anual al locurilor de muncă, la care patronii au venit cu aproximativ 2500 de oferte. Propunerele au fost de această dată mai mult legate de munca intelectuală și mai puțin de cea fizică, iar tinerii nici nu s-au arătat foarte interesați de meseriile de chelner sau de bucătar. În același timp, chiar dacă târgul a fost organizat sub patronajul guvernului, din lista de oferte au lipsit cu desăvârșire profesorii, asistenții sociali sau medicii. Și asta nu pentru că nu ar exista posturi vacante, dimpotrivă, dar ele nu sunt solicitate, ne-au explicat organizatorii. De ce meseria de profesor a dispărut din preferințele tinerilor și care ar putea fi pe termen lung consecințele deficitului de profesori în școli, vom încerca să aflăm în câteva clipe de la Anatol Gremalski, expert pe probleme de educație la Institutul de Politici Publice. Domnule Gremalski, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări pe această temă împreună cu colegul meu Valeriu Cațăr. Pentru început vă propun însă să ascultăm un scurt interviu cu o tânără profesoară de limbă engleză pe nume Natalia Ursu. Ea s-a angajat la liceul din satul Măcărești, raionul Ungheni, acum un an și noi am întrebat-o ce a făcut-o să meargă să muncească la țară și cum e să fii învățător în provincie. Să ascultăm deci.
Problema a fost că imediat după ce am terminat studiile am născut și am venit la țară să crească copilul, mă rog, aer curat mai mult. Și domnul director mi-a propus să mă angajez. Și am hotărât că, mă rog, n-ar strica să îmi aplic cunoștințele și să încerc și eu să văd cum se câștigă pâinea. Și mai ales alegând pedagogia.
Și la ce concluzie ai ajuns?
Deci se câștigă foarte greu și mai ales salariile sunt cu greu, ajung la 1000 de lei. Având în vedere că am învățat în bază de contract 5000 de lei contract, plus cheltuieli, gazul, nu m-am gândit niciodată că o să ajung să lucrez la 1000 de lei pe lună. Practic mă strădui să mi-ajung pentru copil.
Atunci acum te descurci? De unde iei bani?
Păi soțul mai lucrează, mai pleacă în străinătate, mai locuim împreună cu părinții, ne mai ajută părinții și asta e. Dar dacă ar trebui, de exemplu, să-mi construiesc eu casă sau... Eu nu știu, merge foarte greu. Deci plusul că locuim cu părinții, nu mai am frați, nu mai am surori și... Dar dacă ar mai fi și altcineva sau... Nu știu, foarte greu.
Să termin anul de studii, la anul vii să mai lucrez aici la liceu?
Da, totuși cred că o să mai rămân până o să apară alte perspective. Oricum, nu sunt decisă că o să rămân și atât. Așteptăm și noi, poate să va schimba ceva. Poate.
Da. Perspectiva asta ce înseamnă? De exemplu, să se dea salariu mai mare sau să plece în străinătate?
Sau una sau alta. Nu știu, oricum, dacă s-ar mări salariul, cred că aș rămâne, dacă s-ar mări.
În general, ce salariu trebuie să aibă un profesor ca să poată primi licență?
În jur la 5.000. Înainte erau alte condiții, să spunem, la sat. Acum eu nu văd nicio diferență. Sau chiar este foarte mică între sat și oraș. Oricum trebuie să cumperi. Adică nu se bazează tot pe munca manuală.
A fost Natalia Ursu, profesoară de limba engleză la liceul din satul Măcărești, raionul Ungheni. Domnule Gremalski, de ce nu sunt interesați tinerii de meseria de profesor? E vorba doar de salariile mici sau e la mijloc și vreun alt motiv?
Cred că sunt mai mulți factori care fac această profesie neatractivă pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și celor medii de specialitate. Evident, element, în primul rând, este salariul, dar nu numai el, fiindcă, vă dați seama, mai sunt și alte profesii care nu sunt plătite chiar așa de mult. Al doilea factor, în opinia mea, constă în lipsa unor perspective clare de promovare în carieră. În general, sistemul nostru de învățământ este construit în așa mod încât salarizarea depinde mai mult de stagiul de muncă decât de performanțele cadrului didactic. Iar stagiul de muncă se acumulează foarte greu. Trebuie să treacă foarte mulți ani ca să aveți un suport așa semnificativ la salariu.
Și în aceste condiții, domnule Gremalski, a devenit facultatea de pedagogie un fel de soluție extremă pentru cei care nu au reușit la alte facultăți? Ce se întâmplă, de fapt?
Și aici ar risca să afirm că, în general, noi nu prea avem facultăți de pedagogie. În Republica Moldova, pregătirea cadrelor didactice în învățământul superior este o activitate mai mult complementară la pregătirea cadrelor pentru economia națională. Ca să fiu mai explicit, noi pregătim informaticieni, fizicieni, chimiști, specialiști în biologie, dar nu pregătim profesori de chimie, profesori de informatică și așa mai departe. Această situație a fost corectată câțiva ani în urmă și efectele încă nu se simt. Prin alte cuvinte, să mă exprim așa la figurat, cel care nu s-a afirmat ca un bun informatician sau ca un bun chimist încearcă să devină profesor de chimie sau profesor de informatică.
Adică școala devine refugiu pentru cei care nu au reușit să facă meseria propriu-zisă, asta vreți să spuneți?
Într-un fel ar putea așa să o spunem și este o tendință europeană care sună așa, să profesionalizăm profesia de cadru didactic, mă scuzați, tautologie. Ce înseamnă? Noi trebuie să pregătim la facultate anume cadre didactice. Cu regret, noi încă nu-i pregătim și primii pași care s-au făcut, după cum vă spuneau, nu au întâi efectul.
Nici măcar cei care merg, de exemplu, chiar la Universitatea Creangă, care unde se face doar pedagogie.
Păi, haideți să analizăm lista specializărilor oferite de Universitatea Creangă. Ele nu sunt propriu-zise învățători de, cu excepția învățământului primar. Majoritatea catedrilor și facultăților se străduie să elibereze diplomă de licență de, să zicem, fizician sau de artist plastic și mai peste virgulă merge specialitatea, profesor de. Deci, prin alte cuvinte, chiar din ziua înmatriculării la universitate, viitorii absolvenți nu sunt orientați numai spre cariera didactică. Ei sunt orientați pe un domeniu mult mai larg. Să vedem din acest punct de vedere, absolvenții nu se prea văd în școală.
De altfel, domnule Gremalski, cum credeți, de ce au suferit eșec eforturile guvernului de a-i determina pe tineri să meargă totuși, să aleagă profesia de învățător și mai ales să meargă la țară?
Deci, în primul rând, s-a pus accentul pe pârghiile administrative, pe obligativitate. Uitați-vă, absolvenții celor cu înclinații specific pedagogic, cu ocrotirea sănătății, sunt, fiți atenți, obligați să se ducă să muncească 3 ani. Celelalte specialități nu sunt obligați. Însăși, obligativitatea aceasta ar însemna, uite, este ceva greu, e un lucru neplăcut pe care tu trebuie să-l faci. În consecință, la ceea ce numim noi meseria pedagogică, nu se orientează cei care au un spirit de inițiativă, care au o viziune mai largă asupra lucrurilor. Întrucât cuvântul ești obligat, prin metode administrative, sterie. Componenta de cointeresare materială este mult mai slabă, 30.000 de lei pe parcursul la 3 ani. 10.000 de lei care, în fine, nu soluționează nicio problemă a tânărului, nici spațiu locativ, nici întreținerea unei familii, tineri și așa mai departe.
În general, care ar putea fi consecințele, atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung, a deficitului de profesori în școli? Cine vor avea de suferit?
Are loc, evident, este recunoscut și la nivel oficial, o îmbătrânire a corpului profesoral didactic. Peste 60% din cadrele noastre didactice, deci au o vârstă ce trece de 50 de ani. Și sondajele arată că elevii nu percep mesajele care vin de la oameni relativ în vârstă. Ei iubesc doar disciplinele care sunt predate de cadre didactice, ca să mă exprim așa, o vârstă apropiată de ei, nu se stabilește contactul. Prin urmare, de pe băncile școlii, învățătorul nu mai reprezintă un model de succes în societatea contemporană.
Ce se întâmplă cu acești copii pe urmă?
Ei caută să se afirme în alte domenii, dar să nu fie cadri didactici. Deci și consecința prima care va fi, cei mai buni oameni nu se vor duce în învățământ. Regret. Fapt ce va duce la scăderea calității învățământului.
Domnule Grămalski, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Anatol Grămalski, fost ministru la învățământ, despre dezinteresul tinerilor față de meseria de profesor. Vă mai anunțăm că astăzi, în toate școlile din Moldova, se dă ultimul sunet din acest an de studii. În Asia Centrală, sute de mii de elevi au absolvit școala în această săptămână și, deși au fost deschise o mulțime de universități, tinerii par mai interesați de ofertele de muncă din Rusia decât de continuarea studiilor. Ei vor mai degrabă să câștige ceva bani în plus, muncind de cele mai multe ori la negru, decât să-și facă o carieră. Corespondențele reporterilor Europei Libere în această regiune sunt rezumate de Oana Serafin.
Mirodil este unul dintre tinerii care și-au visat în copilărie să ajungă student. Tocmai a terminat școala într-un sat din regiunea Andijan din Uzbekistan și înainte de a-și lua diploma, a plecat la muncă în Kazahstan. Ca să faci studii ai nevoie de bani și eu încă mă gândesc să intru la o facultate, de asta m-am dus la muncă. Sper că într-o zi să ajung într-o universitate, chiar într-una particulară. Nu este singurul care gândește așa și statisticile arată că numărul tinerilor care merg la universitate după liceu scade în fiecare an, deși au fost înființate o mulțime de noi universități în toate țările central-asiatice. În provincia Samarkand, de exemplu, spune un oficial al Ministerului Învățământului din Uzbekistan, doar 12% din absolvenții de liceu mai merg la facultate. Pe de altă parte, cei care merg la muncă în străinătate, chiar dacă este vorba de muncă necalificată sau chiar muncă ilegală, reușesc să obțină în Kazahstan sau în Rusia mai mulți bani decât ar obține după ce ar fi absolvit o facultate în țara natală. Și atunci spun mai mulți tineri intervievați de corespondenții noștri din Uzbekistan, de ce să mai înveți? A merge la facultate nu e decât o pierdere de vreme și de bani. Desigur, nu toți tinerii din regiune gândesc astfel. Pentru copiii din Kazahstan, mai ales pentru cei de la oraș, există o mulțime de programe susținute de stat, de a acorda burse de studiu în străinătate, în țări ale Uniunii Europene, Statele Unite sau China. Programul guvernului de la Almaty se numește chiar așa Viitorul și acordă burse elevilor sârguincioși pentru a studia în străinătate. Cum Kazahstanul este una din țările cele mai prospere din Asia Centrală, este posibil ca la întoarcerea de la studii, acești tineri chiar să-și găsească și locuri de muncă bine plătite. Pentru tinerii ca Mirodil, însă, șansa de a studia este legată de munca grea și necalificată din străinătate.
Oana, mulțumesc! Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Din subiectele ce urmează, vă invităm să aflați de la Iulian Ciocan ce se mai aude despre cooperarea mongolă și tot aici revista presei. Acum știri pe scurt. Oana, ai din nou legătura la Praga.
Ministrul moldoven de externe, Andrei Stratan, s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute în urma convorbirile avute ieri la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov, pe teme transnistrene. Președintele Comitentului pentru CSI al Dumei de Stat din Rusia, Alexei Ostrovski, a spus la Tiraspol că Republica Moldova ar fi gata să discute despre delimitarea unor relații federative cu Transnistria și a dreptului de veto al Tiraspolului în anumite domenii. Franța speră că până la sfârșitul acestui an, Uniunea Europeană să reușească să ajungă la un nou parteneriat strategic cu Rusia. Georgia a solicitat Consiliului de Securitate ONU să discute incidentul de luna trecută, când un avion georgian de recunoaștere a fost doborât deasupra teritoriului regiunii secesioniste Abhazia. Raportorul Națiunilor Unite pentru Afaceri Juridice, Leandro de Sapui, a declarat la încheierea vizitei sale în Rusia că sistemul juridic al acestei țări este părtinitor, influențat politic și lipsit de transparență. El a mai spus că este îngrijorat de faptul că Rusia este printre țările cu cele mai multe procese ajunse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a obligat Rusia să plătească peste 350.000 de euro de spăgubiri victimelor raidurilor armatei ruse în Cecenia. Moscova are la dispoziție 3 luni pentru a pune în aplicare această decizie a instanței europene. Conferința donatorilor pentru Irak de la Stockholm s-a încheiat cu o declarație de sprijin pentru susținerea eforturilor de reconstrucție a Irakului. Prețurile alimentelor vor scădea în ultimii ani față de actualul nivel record, dar vor rămâne totuși neobișnuit de ridicate. Este concluzia unui raport al OECD și al Fondului pentru Agricultură și Alimentație al Națiunilor Unite. Și fostul cancelar german, social-democratul Gerhard Schröder, a fost numit membru al Academiei de Științe a Federației Ruse. Atât de la mine la Prag.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Zilele astea mi-am amintit că aproape un an în urmă, președintele Vladimir Voronin a trimis niște mesaje de felicitare președintelui Cubei și președintelui Mongoliei, în care își exprima convingerea că tradiționalele relații de prietenie și cooperare dintre Moldova pe de o parte și Cuba și Mongolia pe de altă parte se vor aprofunda în cele mai diverse domenii, spre binele țărilor și popoarelor noastre. Țin minte că acele mesaje mi-au provocat o revelație. Va să zic că colaborăm fructuos nu numai cu Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Comunitatea Statelor Independente, ci și cu multe alte state, în speță cu Mongolia și Cuba. Va să zic că interesele Moldovei se extind foarte departe. Ei bine, la aproape un an după lectura mesajelor de felicitare cu pricina, mă întreb. Păi, care sunt domeniile în care cooperarea moldo-mongolă-bunăoară se aprofundează? Întrebarea e mai mult decât întemeiată, pentru că în timp ce despre relațiile Moldovei cu UE, SUA și CSI, ziariștii și guvernanții ne vorbesc zilnic, cooperarea Moldovei cu Mongolia și Cuba rămâne într-un cont de umbră. Să fiu înțeles corect, nu sunt împotriva colaborării cu aceste două state, dar dacă ea există și pe deasupra se aprofundează pe mică de ceas, de ce nu ni se vorbește despre ea? Eu chiar sunt curios să știu ce proiecte grandioase realizează Moldova împreună cu Mongolia și Cuba. Sau poate gastarbeiterii moldoveni muncesc nu numai în Italia și Rusia, ci și în Mongolia. De ce demnitarii nu ne informează? Mă gândesc că ar trebui să o facă, de vreme ce relația cu orice stat e importantă, iar interesele Moldovei nu au frontiere. Și ar fi bine să ne informeze cât mai repede, înainte să treacă anul și șeful statului să trimită noi mesaje de felicitare în Cuba și Mongolia. Asta ca să nu simțim gustul amar al unor șanse ratate.
Revenit din Statele Unite, Traian Ungureanu și continuă astăzi jurnalul New Yorker.
Cine vrea să se convingă, încă o dată, de cum anume sunt americanii rupți de cultură, n-are decât să se plimbe prin New York. Va da o dată la 20 de minute de un muzeu, o bibliotecă sau o universitate. Vizitatorul ar fi astfel mântuit de o prejudecată răutăcioasă și rezistentă. Financiar, încărcat până peste zgârie-nori de afaceri, New Yorkul e și cel mai liber oraș cultural al lumii. Muzeele gigant sunt deja faimoase în toată lumea. Metropolitan sau Muzeul de Artă Modernă, alintat de newyorkez cu numele MoMA. Surpriza și splendoarea secretă vin însă din galeriile, muzeele și colecțiile mici. Noi galerii, de pildă, e o superbă mostră de Viena anul 1900, inclusiv cafeneaua cu patiserie imperială, colecțiile de expresioniști, biblioteca și librăria impecabilă de la Freud la Wittgenstein. Colecția și Vila Frick sunt o altă capodoperă, iar cine caută Vermeer e obligat să intre. Însă adevărata lecție e în patronaj. Cultura trăiește la New York pe bani privați. Astor, Frick, Morgan, Carnegie, Lauren și nenumărați alți miliardari au dat, au finanțat și au dovedit astfel o calitate și un gust cu care bogăția nu mai e asociată astăzi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
După capturarea în luna martie a unui lot important de droguri grele în Chișinău, urmat și de alte rețineri similare, experții declară că Republica Moldova are nevoie de noi politici antidrog. În același timp, un raport al Departamentului de Stat american dat publicității anul trecut a inclus Moldova, de rând cu Ucraina, România și Bulgaria, în rândul țărilor de tranzit pentru traficul de stupefiante. Drept urmare, Chișinăul a început, cu sprijinul Uniunii Europene, elaborarea primei sale strategii antidrog, relatează Liliana Barbăroșie.
Specialistul Departamentului Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ilie Jeckov, spune că noua strategie trebuie să ia în considerare noile amenințări.
Observăm o modificare a structurii atât a infracțiunilor cât și situației drogurilor. Devin tot mai frecvente cazurile de punere în circulație ilegală a substanțelor narcotice deosebit de periculoase, cum ar fi heroina, ecstasy, amfetaminele. Dacă anul precedent, pe parcursul a primului trimestru, am avut doar 4 cazuri de heroină, în trafic ilicit, anul ăsta avem 25. 3 cazuri de ecstasy, avem 15. Pe parcursul a câțiva ani n-am avut depistat niciun gram de cocaină, dar în anul curent s-au depistat un laborator clandestin.
Pe de altă parte, constată specialistul principal în narcologie al Ministerului Sănătății, Tudor Vasiliev, și în structura consumului se observă tendințe noi, ceea ce înseamnă în mod expres noi terapii și finanțări mai solide.
Programe și moduluri recomandate de Organizația Mondială la Sănătății. Noi paturi în centre de reabilitare. Este implementată terapia substitutivă cu metadonă. A venit timpul când aceste programe trebuie să fie transpuse și la nivel de raioane. La moment ele activează în municipii Chișinău și Bălți.
Strategia antidrog va fi elaborată în cadrul unui program regional al Uniunii Europene axat pe combaterea traficului de droguri prin și din Belarus, Ucraina și Moldova spre statele membre ale Uniunii Europene. Directorul proiectului Mihai Beregoi spune că pentru a răspunde celor mai actuale provocări este nevoie de noi actori, sarcini sistemice și măsuri orientate spre rezultate concrete.
Poziția executivului, poziția societății civile, noi actori, cum ar fi Ministerul Apărării, sunt peste 6.000 de ustași, nimeni nu știe ce se întâmplă acolo. Ar fi responsabil Ministerul Apărării să genereze politici antidrog și în rândurile forțelor armate. Nu doar scrim declarativ Ministerul Cutare este responsabil, dar includem și Ministerul Finanțelor, care este responsabil de distribuirea mijloacelor bănești.
Experiența bună de urmat ar fi cea a Republicii Cehe, mai afirmă Mihai Beregoi. Cehia și-a redus sub media europeană numărul de consumatori de droguri și a deceselor după ce acum 15 ani a pus în aplicare o astfel de strategie. Autorul ei, Joseph Radmeski, explică.
There has been a lot of done in Moldova in drug policy as far as...
Sunt câteva lucruri care trebuie îmbunătățite în Moldova. În primul rând, să se elaboreze o structură clară a politicii antidrog. Sub aspectul tranzitului și Republica Cehă are această problemă. Noi am mers pe două direcții. Am dotat bine forțele antidrog, astfel încât ele să fie capabile să diminueze traficul și am dezvoltat programe guvernamentale de reducere a nocivității.
În evidențele Ministerului Sănătății sunt în jur de 10.000 de consumatori de droguri. Autoritățile sanitare afirmă că în ultimii ani au reușit să stopeze creșterea alarmantă a numărului de consumatori. Medicii mai afirmă că reușesc să vindece aproximativ o treime din noi înregistrați. Organizațiile neguvernamentale de profil atrag însă atenția că tratamentul se rezumă doar la dezintoxicare, iar două etape ulterioare extrem de importante pentru vindecarea dependenților de droguri, reabilitarea și resocializarea, sunt practic lipsă în Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este 7 și aproape 28 de minute. Valeriu, azi din nou spre final cu gazetele. Ce ai găsit interesant prin ele?
Atât săptămâna cât și timpul remarcă declarațiile făcute recent în cadrul unei întâlniri cu tinerii de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby. Declarații privind importanța alegerilor din 2009 pentru viitorul Republicii Moldova, problema corupției și situația din presă. E interesant ce spune excelența sa, notează săptămâna și precizează. Potrivit ambasadorului, presa din Republica Moldova nu este chiar atât de bună, iar cetățenii nu au încredere în ceea ce citesc. Aici sunt mai multe bârfe decât articole de calitate, iar presa nu poate supraviețui fără a fi părtinitoare. Îl citează săptămâna pe Michael Kirby. Lucru pe care îl face și Timpul într-un articol sub titlul Diagnostic American, dându-i dreptatea diplomatului. Iar dovada, zice Natalia Hadârcă de la Timpul, servesc scabrozitățile incalificabile sub aspectul eticii jurnalistice care apar în ziarul prezidențial Moldova Suverană sau cele puse pe post de televiziunea prezidențială NIT. Autorul și sponsorul moral al acestor abjecții este pro-europeanul, în ghilimele, și creștinul ortodox, iarăși în ghilimele, Vladimir Voronin, care a declarat la Bruxelles că este partizanul celor mai în alte rigori democratice, am încheiat citatul. Cât îl privește de altfel pe președintele Voronin și vizita sa la Bruxelles, Constantin Tănase îl etichetează pe șeful statului drept eurocomunist, eurominciunos.
Valeriu, tot ai amintit de Moldova Suverană, ce scrie?
Citind Moldova Suverană, aș putea bănui că în curând vom avea o nouă sărbătoare oficială, pe data de 2 decembrie, data la care, în 1917, a fost proclamată Republica Democratică Moldovenească. Asta e cel puțin îndemnul pe care corifeii moldovenismului adresează azi organelor publice la finalul opusului istoric dedicat acestui eveniment pe care Moldova Suverană l-a publicat în serial pe parcursul acestei săptămâni. În fine, Jurnal de Chișinău anunță că anul Doga s-a terminat după ce orchestra companiei Teleradio Moldova a refuzat să meargă la București, unde trebuia să-l acompanieze pe maestrul Doga chiar mâine.
Valeriu, mulțumesc. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorul emisiunii, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează weekend plăcut. Aici, Radio Europa Libera.